بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم قرمت مسلمان باورلار. Biz öz dərsimizdə asar axımda yerekşe miyirimdə Allah'ın atımına bastayımız. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'a, onun otbasına, sahabalarına, jene qiymetke deyin keletin barşa musulmanlarga Allah'ın salavatı men selam bolsun. Құрметті мұсылман бауырлар, Алла тағала жасап жатқан құлшылықтарыңызды, тұтқан оразаларыңызды, қылған дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның абу сахабасы Абу Хурайрадан риуайет еткен мынандай бір әйгілі хадисі бар. Хадистің арабша нұсқасы мынадай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтқан екен: «Күллу амал ибн адам лаху». Адам баласының жасаған бүкіл іс-әрекеттері өз үшін, яғни жасаған әрбір іс-әрекеті өзіне тиесілі. Әл-хасанату биашри әмсалиха иля 700 дафин. Және әрбір жасалған сауапты іс 10 еседен 700 есеге дейін артады. Қала Аллаһу азза ва жалла, Алла тағала былай деп бұйырады, яғни бұл хадистің құдси хадис болып саналады, яғни бұл сөз Алла тағалаға тиесілі. Алла тағала былай деп айтады екен: «Илля сиям фа иннаху ли ва ана аджзи бихи». Бірақ ораза бұған кірмейді, ораза маған тиесілі, және оразаны сыйын тек мен беремін. «Иннаху тарака шахватаху ва таамаху ва шарабаху мин аджли». Ол менің разылығым үшін, менің разылығымды қалап, мен үшін шахаватынан, яғни құмарлықтарынан, тағамынан, сусынан бас тартты. Лисаими фархатан. Ораза ұстаған кісінің екі қуанышы бар: фархатун айнда фитрихи, әуелгі қуанышы ауыз ашқан сәтінде, ва фархатун айнда лиқаи раббихи, екінші қуанышы раббысымен қауышқан сәтте. Уаля хулуфу фами саими атйабу айнда аллахи мин рейхил миск. Және ораза ұстаған кісінің аузынан шыққан жағымсыз иіс Алланың құзырында миск, хош иісті, жұпар иісті иіссудан артық деп айтқан екен. Бұл хадисті әйгілі хадис ғұламалары имам Бұхари мен имам Муслим, Алла рахымына бөлесін, хадис жинақтарында келтірген. Хадистің түсініктемесіне тоқталатын болсақ, ғалымдарымыз былай деп айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сөзіне мән берсеңіз былай деп айтады: адам баласының жасаған әрбір іс-әрекеті өз үшін, ал тиісінше жасалған бұл сауапты іс, амал іс 10 еседен 700 есеге дейін сауабы артады. Алла айтады, ораза бұған кірмейді, ол маған тиесілі, және оның сыйын тек мен беремін деп айтады. Ғалымдарымыз бұл хадистің дәл осы тұсына сүйеніп былай деген: демек, шариғат бұйырған істердің ішінде сауабы 10 еседен 700 есеге дейін артатындар бар. Яғни бір кісі, бір мұсылман кісі қандай да бір құлшылық жасаса, оған ең кемінде 10 сауап беріледі, ең көбі 700 есеге дейін артады. Ал ораза бұған кірмейді, себебі оразаның сыйы одан артық. Себебі Алла тағала оны бөлектеп, оқшаулап айтып тұр: ораза бұған кірмейді, және оразаның сыйын тек мен, ораза маған тиесілі, және сыйын тек мен беремін деп Алла айтып тұр. Себебі ораза толықтай сабырдан тұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде Рамазан айын сабыр айы деп атаған. Келесі бір хадисінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям деген сабыр, ораза сабырдың жартысы деп айтқан. Басқа бір риуаятта Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан сабыр айы, ал сабырдың сыйы тек жұмақ деп айтқан. Біздің ғұламаларымыздың айтуы бойынша сабырдың үш түрі бар. Ол біздің елге ең мәшһүрі, біздің халықтың арасындағы ең танымалы, ол басқа түскен қиындыққа сабыр ету. Бірақ шариғат бойынша, біздің ғұламалардың айтуы бойынша сабырдың үш түрі бар. Біріншісі осы жатады, яғни басқа түскен қиындыққа сабыр ету, төзімділік көрсету. Екіншісі Алла тағаланың бұйырған ісін, фарзын орындауға қажетті сабыр. Үшіншісі Алла тағала тыйым салған істерден аулақ болу үшін де сабыр керек. Бұл үшінші түрі. Ғалымдарымызда осы шариғат бұйырған сабырдың үш түрі оразада түгелдей бәрі бар. Әуелгісі ол Ораза ұстау үшін адамға не керек? Адамға басына түскен қиындыққа, шөлдегенге, қарны ашқанға сабыр керек. Бұл әуелгі айтып отқан басқа түскен қиындыққа сабыр ету керек деген ұғымға сыяды. Екіншіден сабырды Рамазан оразасын толықтай атқарып шығу үшін лайықты түрде оған тағы сабыр керек. Бұл фарызды орындаудағы сабыр. Сонымен қатар Алла Тағала бұл Рамазан оразасында сіз бен біздің нәпсімізге ұнайтын тамақ ішу мен сусын ішуден бас тартады. Әйелге жыныстық қатынас әйеліңізбен жыныстық қатынасқа түсуге де Рамазан айында күндіз ораза уақытында тыйым салады. Бұл тыйым салған нәрсеге де шыдау үшін, төзімділік жасау үшін оған тағы да сабыр керек. Демек, осы шариғатта айтылған сабырдың үш түрі түгелдей сабырда қамтылған. Сондықтан ораза басқа құлшылықтарға ұқсамайды. Және оның сауабы ерекшеленіп беретін түсі, ерекшелетіндігі осы тұстан. Енді хадистің мәтініне қарасаңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп жатыр. Алла айтып жатыр: ораза маған тиесілі, және оның сыйын тек мен берем деп жатыр. Кейбір хадистерде келеді: оразаның сауабы шексіз, және оның сыйын тек қана Алла білет деген мағынада риуаяттар бар. Қарап тұрсаңыз, бұл хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағала айтып жатыр дейді. Себебі ол ораза маған тиесілі деп айтып жатыр. Алла Тағала басқа құлшылықтарды өзіне телмеген, тек осы ораза құлшылығын ғана өзіне теліп айтқан. Ғалымдарымыздың арасында бірнеше көзқарас бар. Мен сол көзқарастың кейбіреуіне тоқталып өтейін. Ең әуелгісі, себебі оразада сіз бен біз өзімізге қажетті күніге адал деп ішіп жүрген астан, сусынан Алланың разылығы үшін бас тарту бар. Яғни, тағы да мысал қып түсіндіріп кетейін. Мысалы, 5 уақыт намаз оқитын кісі күніге 1 сағат немесе 1 жарым сағат уақытын намаз оқуға арнайды. Намаз оқып тұрған сәтінде мұсылман пенде су ішпейді, тамақ ішпейді, немесе тағы да басқа істерге бармайды. Құлақты қағып тәкбір алғаннан кейін, намаз аяқталғанға дейін бұндай іс-әрекеттердің ешқайсысына бармайды. Алайда бұл Алла разылығы үшін осындай әрекеттерге бару, су ішпеу намаздың ішінде, немесе тамақ жемеу, тағы басқа нәрселердің барлығы бар болғаны тәуліктің ішінде 1 жарым сағатқа ғана созылады. 1 жарым, 1 сағат, 2 сағат әркімнің намаз оқуына байланысты. Енді бізде қажылық деген құлшылық бар. Қажылыққа барған кісі екі матадан тұратын киім киеді. Оның атын ихрам деп айтады. Белгілі бір миқат деген жерге келгеннен кейін қажылыққа ниет еткен кісі әлгі жердегі үстіндегі киімінің барлығын шешіп, екі матаға оранып қажылыққа ләббәйк аллаһумма ләббәйк, Раббым, сенің бұйрығыңды орындауға ләббәй деп келдім деп бастайды қажылығын. Осы екі матаға оранғаннан кейін белгілі бір істерді жасауға тыйым салынады. Мәселен, жыныстық қатынасқа түсуге, иіссу себінуге, тырнағын алуға, шашын алуға секілді бірнеше істерге тыйым салынады. Бірақ ішіп жеуге тыйым салынбайды. Белгілі бір істерге тыйым салғанымен адамның негізгі қорегі болып табылатын ішіп жеуге тыйым салынбайды. Ал оразада біз таң намазының уақыты кірген сәттен бастап аузымызды сәресте бекітеміз. Таң намаз уақытына жетпей сәресі бекітеміз аузымызды. Және сол бекіткен аузымыз ақшам намазының уақыты кіргенге дейін жалғасады. Ол әртүрлі аймақтарға қарай өзгеріп отырады. Біз яғни кемінде 14-15 сағат ораза ұстаймыз. Сондықтан Алла Тағала не деп жатыр? Ораза маған тиесілі. Және оның сыйын тек қана мен берем деп жатыр. Алла Тағала баршамызға оразаны лайықты түрде ұстауымызды және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям уәде еткен ораза ұстаған кісілер ғана кіретін райян есігінен кіруді сіз бен бізге нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.